сегіз мың ғаламдағы жерде, жер ішінде қазақ деген елде өмір сүрген менде, мен түгілі сенде қарапайым пенде. Кейде жалап, кейде көніп, құбылатын көңіл ғой. Үйден шығып, үйге келіп, өтетін бұл өмір ғой. Кеп сынаса да сынба, шыдамың мен жет аласың шыңға. Жүрегімді тыңда, ойды бөлме мыңға, өмір өз қолыңда.